Audio Jungle.
Ostegunetan bat egiten dugu argia aztekariarekin, aztekaria eskutartean handugula, errepasoatu egiten ditugu bertan landutako gaietako batzuk, protagonistetako batzuk, eta horretarako bidelagun Peru Iparragirre izaten dugu, eta gaur ere ala izango da, telefonaren bestaldean dugu, eta eguerdion Peru. Bueno, gaurkoari erreparatuko diogu, eta egia ezan azalean gai interesgarria ekarri duzuena. Trenbideak nola eraiki ziren, memoriarik eta interesgarria da. Asko kagian ez dutela jakingo, ez? Frankismoan nola egin ziren trenbide batzuk?
Bai, hori da, nik uste, bueno, presoen... Bueno, langile bat aioiak edo izan zila kagian batek edo bestek entzungo zuen, ez, bagian familian, ez, bueno, bestela ere entzun da. Eta apur bat, hori da, reportaje hau ekarri gu azalera, Euskal Herriko trenbideak ere ikizituzten esklaboen memoriaren ingurua. Ander Leonek idatzi du, eta bertan azaltzen du nola frankismo garaian zarritzen patronato para la redención de penas por el trabajo, edo, bueno, lanaren bidez igortatik
azkartetu
patronatua deituriko horren bidez edo eraiki ziren trenbideena.
Mm-hmm.
Bai, bertan, azaltzen du, bueno, patronatu hori legalki 1995 urtera arte egon zela, baina, bueno, lan de esklabo lan horiek edo 1997 arte iraun zuten. Eta horietan, ba, hori presoek hasieran gerrako gatikuek, mm-hmm. eta gero beranduago, ba, presoek, ba, besterako presoek egiten zituzen lan de dagokiez, eta horien artean, lan horien artean, ba, daude azpiegitura lanak, eta beraz, trenbideak eraiki eta berritzea dena ere. Eta, bueno, horretarako, ba, Fernando Mendiolak eta Juan Carlos García Funesek egindako ikerketa, mm-hmm. abie puntu bezala Leonek, Nafarroko Unibertsitate Publikoaren, bueno, barruan edo egin dute ikerketa, eta, bueno, Renfek ere egin du, nolabait, autohistoria kritiko bat edo, eta, bueno, hor batean, azaltzen da bertan, ba, Euskal Herriko, bueno, Espainiar Estatuko, Euskal Herriko trenbide sarean edo, ba, zelan egin ziren esklabulan egin bitartez, edo, bueno, eta Euskal Herriko presoek ere ze beste lan egin zituzten, eta apur bat memoria lan horren inguruko, bueno, inti batzuk ere, ba, kartu erreportaje.
Bai, argazkiak interesgarriak dira, ez, hortxe ikusten dugu zu, karri eta Bermeo arteko tarte hori nola egin zen, ez, bueno, ba, preso errepublikarrak erabili zituzten tarte hori egiteko, eskualdeko askok, ba, agian ezagutzen genuen, ba, historia hori, ez, baina sakonago, ba, erreportai honetan, ikusi edo jakin dezakegu, ba, ez zela izan bakarra, ez, eta, bueno, ba, interesgarria oso argazkiak ere ikusgarriak direlako.
Horria, bai, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, Euskal Herriko trenbide batzuk nola eraiki ziren, reportaia, memoria egiten, azalera eraman duzuena, baina bestelako gaiak ere baditugu, kultura ere izaten duzue mintzagai, pare bat elkarrizketa ere gehiago egin dituzue, hortxe izten ditugu irakurleak hautatu ditzan, baina kultur gai bat aipatu nahi diguzu, ba, bueltan datorrelako Stromae, guk ez genuen ezagutzen, musikari belgikarra, ez?
Bai, hori, ondo esan duzu, elkarrizketa gehiago daude, tartean Xabier Amurizari egindakoa, eta, bueno, hori, irakurtzekoa...
Baita ere, bai, bai.
Baina, ba, ezaguna, bai, izango segurazki Xabier Amuriza, eta orduan, ba, bueno, mundialki ezaguna baden, baina, bueno, ere, batzuek ezagutuko duten, eta beste batzuek ezagutuko duten, ba, Stroma ere inguruan iatzu dut, danere zarri batek, eta hori, hori aipatu nahiko nuke.
Bai, ez, bueltan etorriko delako, son handiko musikaria dugu, ez, eta 2015-etik, ba, bueno, isilik edo, bueno, zer, zuzenekorik eman gabe, aritu, eman egon delako, ez?
Hori, bere garaian sekulako, bueno, arrakazta hartu zuen, ba, pare bate disko atera zituen, eta, bueno, mm-hmm. bira, mundu maiako birak eta egin zituen, eta baina erabaki zuen, ba, osasune arazoak medio eta... bueno, apur bat geratzea ibilbide hori, bueno, pausa bat egitea eta bueno, hori, ez, ba, kontzertuik ez ematea eta, baina, ba, urtele berriz, ba, pare bat singela atera ditu dagoeneko, eta berriz, ba, itzulera hori ere izan da, nola biteko boom bat izan da, eta danere zarri guartek aprobetsatzen du egiteko, orain arteko ibilbidearen errepaso bat, ba, bere daneleren beraren biografiatik abiatuta, ez, eban nuntzen lehen alezentzun zuenean, edo, apur bat, bere sensazioarek, mm-hmm. eta baita ere, ba, aurrera begira zer dakarren, edo, bueno, Stromaeren beraren musikari ikarronen ibilbidearen berezitasun batzuk aipatuz, eta datorren hirugarren disko aurkitaratuko martxoaren lauan, eta abiatuko mundu mailako beste bira bat, eta tartean Euskal Herrian joko Bilboko kometa bendin markatu ustaiaren 8an.
Bueno,
eta probate hori guztia saltzen du.
Ba, Beka Life egiten bada, ba hortxe izango da ere aukera ikusteko, ez? Bueno, ba hortxe musikari belgikarraren ibilbidea, Danelesa Errugartik osatu duena, eta bukaeran ere, bueno, argia kontran ere, ba, elkarrizketa interesgarriak izaten dira, eta hori ere aipatu nahi diguzu gaurkoan, Laia Vidal ginekologoarekin izandako elkarrizketa, ez?
Hori da, bai, saioa balestenak elkarrizketatu Laia Vidal, ginekologo eta obstetra da bera, eta hitz egiten du indarkeria obstetrikoa. Eta mai gainean jartzen du nola ondo identifikatu eta izendatu behar den indarkeria obstetrikoa, izan ere horren inguruko, bueno, polemika edo egon da, zenbagien elkargo ofizialen kontseilu batzarro okorrak termino hori bera erabiltzearen aurka bueno, egin zuelako eta bat, baina, bueno, berak ginekologo honek Laia Vidalek bueno, azimarratzen du, badagoela indarkeria hori eta ondo izendatu behar dela ezagutu behar dela ondo gero horri atera bila emateko, ez? Eta hau litzateke indarkeria obstetrikoa litzateke ba, emakumeek ardunaldian, erditzean edo erdi ondoan modu bertitzean jasaten duten praktika edo kaera oro, kontziente izan edo ez, hau da, bueno, oiko praktiketatik dator eta bera, bueno, indarkeria da, baina, bueno, beste batzutan den bai da gehiago nahitea egindakoa egindakoa, ba, hor dagoela, ez? Eta berak Laia Vidalek egiten du erditze errespetatua deitzen zaionaren alde, hau da, erditzen duenak hautatzea
aukera izan dezan.
Hori erditzen nondik norakoak eta bueno, ba ez errespetatzea ba erditze hori eta ez izatea hain bortitza edo inarkeria hori ba. Deus ez tatzen,
bai, ba, hortxe elkarrizketa interesgarria ere, argi kontran, aipatu dugun bezala, beste elkarrizketa batzuk ere badira, mamitsuak eta interesgarriak, baina hortxe, irakurleari itziko diogu. Hau ezik ere izan dira eta gaur hautatu ditugun, ba, hiru gaiak irratira ekartzeko. Peru, datorren astean bat egingo dugu berriro.
Primera, datorren astean.
Bai, agur.